Os bombeiros de Lugo atenderon no primeiro semestre do ano un total de 227 incidencias, é dicir, 38 ao mes. Do total destas actuacións, 3 de cada 10 foron incendios en vivendas, en alpendres ou en vehículos, un total de 61, e ademais, de xaneiro a xuño, actuaron en 21 rescates, así como outras intervencións de asistencia técnica de diversa casuística, como a retirada de materiais da vía pública, fugas de auga, etc. O servicio tamén rexistrou neste período un total de 51 falsas alarmas. En canto á distribución temporal, abril foi o mes no que se rexistrou o maior número de incidencias atendidas polos bombeiros, un total de 56, seguido de marzo con 44 e xaneiro con 41. Pola contra, o mes de menor actividade foi maio con 25 intervencións, seguido de xuño con 26.